Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого ефіру доєднується наш наступний спікер. Ми будемо говорити про те, що відбувається на східному напрямку, так, що саме там зараз. З нами на зв'язку Сергій Череватий, речник східного угруповання військ ЗСУ, полковник. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, добрий день!
Дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру. Тож, ми бачили ще вчора, як представник так званої ДНР прозвітував про те, що Бахмут знаходиться в оперативному оточенні. Яка там ситуація насправді?
Ну, вони вже багато місяців поспіль проводять системні інформаційні операції проти нас, вкидують багато інформації, яка іноді повністю не відповідає дійсності, іноді частково, і змішують її, роблячи такий мікс, намагаються нав'язати певну думку нашому і своєму суспільству. Насправді, та Бахмут залишається одним з найгарячішою точкою, де йдуть найагресивніші такі бої. Противник намагається захопити контроль над трасою Костянтинівка-Бахмут. Наші збройні сили чинять потужний опір. Противник за цю добу в цьому напрямку, ну, на напрямку не тільки самого Бахмуту, а Спірмне, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка. По всьому напрямку наносив артилерійські удари, 107 ударів артилерії різного типу, ствольної, реактивної. Відбулося 23 бойових зіткнення. І в цих боях ворогу було вбито 127 окупантів, 137 зазнало поранень. Також, зокрема, для розуміння інтенсивності, тільки в районі Солідара було 56 обстрілів і 5 бойових зіткнень за добу.
Ну так, ми маємо звіти Генштабу, так, яких повідомляється саме про ті втрати, які несуть російські окупанти. Ну і от за останню інформацію, яку ми маємо, що зараз там туди перекинули саме їхні елітні підрозділи, чи можемо ми говорити, що от ті втрати, які зараз, ну, щодня, звісно, оголошує український Генштаб, що це саме серед елітних підрозділів російської армії?
Ну, ви знаєте, українські гармати, автомати і кулемети не розбирають, елітні вони чи не елітні. Наші бійці знищили вже дуже багато, там дуже таке сегментоване угрупування, і в різний час воно, там різні підрозділи були. Там були і десантні війська російські, була морська піхота, та знаменита історія, наприклад, на Вугледарі, якщо пам'ятаєте, 155-та бригада морської піхоти. Були вагнерівці, спочатку елітні, потім просто зеки. І, в принципі, у нас немає вибору. Вони, так як вони програли головний стратегічний свій задум на бліцкріг і швидке захоплення центрів прийняття рішень і військово-політичне керівництво України, вони вже діють в такій не проактивній, а реактивній динаміці. Вони змушені реагувати на події і змушувати реагувати на наші дії. І вони не можуть зупинитися, тому що це крах для них. І, відповідно, єдиний серйозний засіб, який у них залишається, це особовий склад, це люди. От вони їх мобілізують по всіх напрямках. Мобілізують як в рамках так званої часткової мобілізації, яка насправді не часткова. Вигрібають з наших окупованих територій, вигрібають з їхніх в'язниць. І все це кидають в цю топку війни, як недавно Нью-Йорк Таймс назвали, такі м'ясні штурми. Тобто, щоб виснажити нашу оборону, десь знайти слабке місце і намагатися в кінці кінців системно її прорвати і досягнути того, що вже їхнє керівництво багато місяців підряд вимагає, захопити в адміністративних кордонах нашу Луганську і Донецьку область. Відтак, вони несуть при цьому просто скажені втрати, які несумісні з будь-якою логікою сучасної війни, несумісні з будь-якою логікою сучасної армії. Але у них своя логіка, у них, тим паче, ну, вони чи дати визначали вже дуже багато дат, зараз намагаються чергову до дня початку війни, але саме наші військовослужбовці своєю злагодженістю, професіоналізмом, взаємопідтримкою, навченістю уже багато місяців підряд зривають ці їхні плани.
Ну так, от представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк Він, значить, давав коментар виданню «Київпост», і там він вже сказав про те, що Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня. От тепер от, ще такий ми маємо, ще такий вони мають дедлайн. А от ми ж пам'ятаємо, що ну, нібито ж є якісь ополченці, так, так звані ДНР-ЛНР, ДНРівці-ЛНРівці. А вони взагалі що? Чи їх всіх знищили? Чи вони відіграють якусь важливу роль саме в тому, що зараз відбувається на Східному фронті?
Ну, вони є частково, вони є частиною цього групування, що я вам казав, тому що у них насправді не так все радужно, і вони теж формують своє це групування, яке проводить штурми з усього, що знаходять. І само собою, що, на жаль, от Східний фронт, чому він ще й такий найбільш агресивний, небезпечніший, тому що у ворога там безпосередньо кордон з, у нас проходить з агресором, і в них є можливість доставляти туди особовий склад, техніку, все інше. Більш того, саме на території нашої Луганської і Донецької областей вони створили оці так звані квазі-республіки ЛНР-ДНР, які перетворили, по суті, на плацдарми підготовки для агресії на Україну, в тому числі і створюючи такі ці колаборантські перший і другий армійські корпуси Народної міліції ЛНР-ДНР, відповідно. І там був командний склад весь старший, середня ланка, це російські кадрові офіцери, і вже іноді і нижче, якщо було потрібно, а вже набирали безпосередньо бійців, вигрібаючи там з цих квазі-утворень. Тому вони також приймають участь в боях, також несуть втрати. І ну, їм просто, і більш того, вони ще постійно зараз проводили там домобілізацію. Там, ну, це важко назвати в рамках класичної цивілізованої мобілізації. Це був просто... І говорячи їхнім жаргонним словом, чос такий, знаєте, вони просто загрібали все, що можна, знявши всі квоти, знявши всі обмеження по здоров'ю, знявши всі обмеження по віку. Ну, кажуть, що навіть і жінок намагались туди взяти.
Ну, от знаєте, сьогодні з'явилася інформація про те, що я не впевнений, чи Луганщина є частиною, про яку ви можете говорити, про те, що відключили мобільний інтернет на Луганщині. І, ну, пояснюють це тим, що місцеві активно здають розташування окупантів. Ну, і також є думка серед військових експертів, що, можливо, саме от це може символізувати, означати, що там російські окупанти готуються до наступу. Чи є така у вас інформація про відключення мобільного інтернету? І от як це може бути пов'язано з можливим наступом на тій ділянці?
Так, ворог там надзвичайно активізувався. Зокрема, там за цю добу, по суті, були такі, вони рекордсмени по обстрілам. 384 обстріли всіми видами артилерії. Це найбільший градус був такого артилерійського враження ворога. І вони контратакували на таких напрямках, як Новоселівський, Площенка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине, Білогорівка. Тобто вони активізувалися там, вони... У нас є інформація, що вони активно задіюють наші на окупованій території цивільні наші лікарні і навіть пологові будинки для своїх польових госпіталів. І там вони в ході цих боїв ворог там втратив 58 людей, ну, якщо їх можна назвати людьми, бійців вбитими і 148 пораненими. Тобто так, там вони, у них це теж зараз стає, це один з активних напрямків бойових дій, і ворог намагається там зробити все, щоб і укріпитися з однієї сторони, з іншої сторони контратакувати, коли в нього з'являється така можливість. Ну, ситуація там важка, але контрольована. Ми з вогнем артилерії, іншими системами постійно нагадуємо ворогу, що він на чужій землі, і втрати, які він несе щодоби, цьому яскраве підтвердження.
Пане Сергію, ну от, знаєте, ще бачив таку аналітику від New York Times, і от вони, значить, порівнюють два таких етапи війни. Те, що було за Суровікіна, пам'ятаємо, був от такий персонаж, так, який не міг навіть прочитати по складах з монітора. От він очолював цю так звану спеціальну військову операцію, зараз там його замінили на Герасимова. Так ось, що кажуть в цій аналітиці? Кажуть, що якщо протягом другої половини осені та початку зими російське командування намагалося затягувати війну, утримуючи лінію фронту. Ну і в тому числі обстрілювала нашу інфраструктуру, тому що розрахунок був такий, що зараз впаде енергетична інфраструктура, це буде означати ще більше українських біженців в Європі, це буде означати, що буде ще більший тиск на українську владу щодо перемовин, але це не спрацювало. Тому що ми бачимо, ну так, і енергетична інфраструктура не впала. І от що зараз, нібито, вони ухвалили рішення перейти до масштабного наступу вздовж майже всієї лінії фронту, для того, щоб ну, до моменту, поки ЗСУ отримують західну техніку, ми були змушені оборонятися без можливості проведення повноцінного контрнаступу. От ця аналітика, чи вона вам видається правдивою, схожою на те, що реально відбувається і відбувалося?
Ну, елементи схожості в цьому є. Правда, є цікавий момент. Якщо це задум росіян до того, як ми отримуємо найкраще підкріплення і техніку, а вони хочуть штурмувати і знають, що ми вміємо дуже добре вести оборонні бої, операція на Київщині це чітко показала, на Сумщині, на Харківщині. Тобто і в цих боях вони втрачають неймовірну кількість. В першу чергу вони втратили вже дуже багато навченого свого персоналу. То якась логіка теж, ну, напевно, не до кінця зрозуміла, але в них такого багато не до кінця зрозуміло. Тому що я думаю, що запорука нашої перемоги якраз в тому, наскільки швидко ми отримуємо якісну зброю, тому що наш професіоналізм і наша мотивованість після того, як ми бачили, що вони роблять на нашій землі, плюс якісна техніка, а вона в рази якісна. І щоб зрозуміти, наскільки вона якісніше цього радянського ширпотреба, треба просто подивитися війну в Іраку, подивитися інші місії, де стикалася там, де арабо-ізраїльські війни, де стикалася радянська і західна зброя. І вони це теж розумію. Тому, я думаю, тут іде і в тому числі і елемент інформаційного нагнітання з їхньої сторони. І вони можуть, тому що, я кажу, логіка подій цих реактивних, коли вони вже змушені реагувати, в них не вдався бліцкріг, а вся задумка під це була, що вони переможуть швидко і це зроблять. Відійти вони не можуть, тому що це буде занадто великими політичними і геополітичними для них наслідками. Відтак, я думаю, що вони здатні на будь-яку авантюру, і наше завдання – максимально бути готовими, максимально бути мобілізованими, згуртованими, як і було українське суспільство, свої збройні сили як одне ціле, і просто їх бити, і західні партнери доволі потужний пакет прийняли підтримки нашої, і доозброюватися, і бити, і вибивати їх з нашої землі. Це у нас єдиний вихід. Вони нас поставили таке положення, коли у нас немає іншого виходу, і це можливо, і така ситуація жорстка, але вона... Коли в тебе безальтернативність, ти дієш тоді на максимальних потужностях.
Ну, от знаєте, я чув думку і також і в нашому ефірі, ну, серед, скажімо так, авторитетних людей, що нібито от зараз Росія просто вирішила, що має піти ва-банк. В сенсі, вони не готові для великого наступу, в них недостатньо навчених людей, в них недостатньо техніки, недостатньо нічого, але в них ну, нібито немає іншого шляху, тому що далі вже буде, ну, будуть танки, буде ще нове озброєння, яке буде надходити до ЗСУ. Як ви вважаєте, чи справді в них немає іншого виходу? Звісно, що для нас інший вихід – це просто відійти з території України і визнати свою поразку. Але якщо дивитися реалістично?
Якщо дивитися реалістично, вони своїми супер найкращими військами намагалися взяти Київ, коли ми були частково готові. І ми розбили їх доволі потужно і знищили, по суті, всю їхнє угрупування, яке 170 тисяч, яке готувалося для окупації України. Вони Донбас мали взяти також, там, я не пам'ятаю, які там сроки визначалися, вони тижнями максимум. Вони до сих пір там Солідар святкували, як не знаю, як взяття Берліна. Якщо дивитися реалістично, наш генералітет на три голови вище їхнього. Наша воля до перемоги теж набагато потужніша. Тому, я думаю, виступ у нас зараз дуже важкий період війни, але я думаю, якщо ми продовжимо суспільство і військо, і влада, як ми і були весь цей час, бути єдиним потужним кулаком, то нічого у ворога не вийде, і ми в будь-якому випадку переможемо.
Ну от всі говорять, всі без виключення, і представники Генштабу, і військові, і от я думаю, що ви зараз також про це саме говорили, що дуже важкими будуть лютий-березень. Як пояснити, ну, от аудиторія, яка не розуміється на військових діях, чому саме буде лютий і березень дуже важкими, і чого очікувати саме від цих найближчих двох місяців?
Ну, ворог провів часткову так звану мобілізацію, він накопив певні сили, він буде намагатися і йти вперед. Але я б не дуже концентрувався, дехто у нас перебільшує чорними красками. Там вони будуть важкими, а що перед тим 11 місяців були легкими. Тобто тут буде війна і буде бій і буде... намагання, тут перемагає той, хто, в кого сильніша воля, в кого краща навченість, в кого краща техніка. От все це нам треба забезпечувати і не оглядатись на якісь там псевдопрогнози. Ви пам'ятаєте, скільки було цих прогнозів, скільки навіть потужних аналітичних центрів перед війною нам давали тижні лічення на те, що ми протримаємося. Ми вже так казали, що це, що ми поламаємо будь-які прогнози. Тому тут треба менше дивитися прогнози, більше працювати на перемогу.
Тут ви абсолютно праві. І щодо прогнозів, і щодо того, щоб працювати на перемогу, ви згадували про інформаційне нагнітання з боку нашого ворога. Ну, і там вони працюють і на свою, звісно ж, власну аудиторію, тому що всім тим чмобікам їм же ж також треба розповідати, що все добре, ми тут перемагаємо, рухаємося вперед, і взагалі ви просто приїдете туди і будете десь в тилу, я не знаю, воду носити, так, а потім кидати їх на передову. Але ми також розуміємо, що це інформаційне нагнітання також спрямоване частково і на громадян України, і на українських військових. І от ми розуміємо, що коли от є така важка ситуація, яка вже півроку так під Бахмутом на східному напрямку, і коли постійно росіяни роблять оці вкиди щодо того, що бачите, ви там в напівоточенні, чи ми там оце захопили, чи отут ми просуваємося, не знаю, з півдня, з півночі, чи ще десь, то як працює механізм того, щоб всі наші військові, всі наші захисники, які знаходяться на цьому напрямку, знали, що реально відбувається? Тому що там у кожного своя ділянка, а велику картину бачать тільки, мабуть, і Генштабі.
Ну, тут, бачите, тут вони навіть ще більше зробили таку, ще більше, наприклад, диверсію вони намагалися зробити інформаційно. Вони намагалися вкинути, і навіть якийсь етап у них був, що трошки воно пішла хвиля в нашому просторі, що нібито між нашим генералітетом немає згоди. Що нібито хтось на місцях хоче воювати там по-м'ясному, не відступаючи, кидаючи особовий склад в топку війни, а от хто... Хтось в Києві навпаки хотів відступити, а йому не дали це зробити. І ці люди, хто маломальськи стикається з військовою службою, він розуміє, що основа і суть військової служби – це субординація. І всі рішення в нашій країні приймаються військові, жорстко субординовано. Верховний головнокомандувач, головнокомандувач, командувач фронтом. Плюс ставка, колективний орган, де дискутується це питання, обговорюється і приймаються найоптимальніші варіанти. Тому тут теж важливо, у нас деякі люди побачили там якийсь елемент, і їм хочеться іноді побачити щось таке, вони завжди налаштовані знайти якусь зраду. Тому треба бути стійк. У нас перед війною були разом з естонськими партнерами, проводили таку потужну кампанію, «Стійка Україна». Да? Нам дуже важливо зараз бути стійкими. Ми дуже багато чого досягли, але нам треба утримати цей результат наш, показати цю стійкість. І ця стійкість, яку ми зараз проявимо, це величезна інвестиція в наше майбутнє. Тому що коли ми переможемо, ми будемо потужною країною з найпотужнішою, напевно, на європейському континенті збройними силами, з потужним громадянським суспільством, яке підтримувало ці збройні сили, волонтери, інші проекти. Тому от саме стійкість – це ключове, в тому числі інформаційна гігієна, не допускати паніки, не допускати розповсюдження. Тільки перевірені джерела джерела, їх, слава Богу, зараз багато. Ми навіть пішли на безпрецедентний крок, Збройні Сили України дозволили, у нас зараз, крім того, що я офіційний речник фронту, ми дозволили, у нас там є порядка 6 чоловік, це там, наприклад, головний сержант танкового батальйону Максим Бутолін, або рядовий гранатометник Юрій Сиротюк, або там з ДСНС, які працюють в Бахмуті. І ми оголосили серед них такий конкурс, хто хоче про це говорити, і в кого було бажання, і щоб люди бачили безпосередньо, тобто відкритість як для таких умов доволі потужна. І тому не вірити фейкам, дивитися тільки на офіційні джерела, не розповсюджувати паніку і проявити стійкість – це запорука нашого майбутнього і майбутнього наших дітей. Зараз саме в цей період.
Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Ви кажете дуже правильні слова. Сергій Череватий, полковник Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку.